Radijsko moštvo na Rudnem polju za svetovno prvenstvo šteje 6 članov. Ni tako težko doseči popolne uigranosti dirigenta, niti ne potrebujemo, radi rečemo, da zlahka dihamo kot eno. Povsem drugače pa je pri naših televizijskih kolegih. Da ponudijo vsem, ki so si zagotovili televizijske pravice za svetovno biatlonsko prvenstvo, čim kakovostnejšo uslugo, jih je skoraj toliko kot vseh tekmovalcev in tekmovalk. Že priprave na prvenstvo so bistveno dolgotrajnejše. S pomembnostjo vloge pridejo številne dodatne koordinacijske zadolžitve. Mateja Mir skrbi za izpolnjevanje teh želja poročevalcev.
To vem, da je akreditiranih televizijskih in radijskih novinarjev ter seveda produkcijskih ekip čez 300. Drugače pa gre mednarodni signal iz Pokljuke gre v 25 različnih držav. Vidi se ga seveda tudi v Ameriki, ne samo po Evropi. Na prizorišču pa je tudi 25 različnih tujih televizijskih in radijskih postaj, vključno seveda z RTV Slovenija, televizija in radio.
Kdaj ugasneš računalnik zvečer in kdaj ga prižgeš zjutraj?
Joj, to je pa zelo, mislim, gasnem ga ne takrat, ko grem iz pisarne, ker ga v hotelu znova prižgem, tako da je zadnje dni, moram kar reči, zadnjih 14 dni ga ugašujem okrog polnoči, prižigam ga pa ob 8 zjutraj.
Skrbi je veliko, usklajevati je treba tudi številna testiranja, delo na projektu pa se začne že veliko prej.
Če govoriva samo o Pokljuki, je to trenutno res kar precej nekaj dela, ampak jaz ob Pokljuki delam tudi še vsa ostale svetovne pokale in svetovna prvenstva, tako da ne delam samo trenutno, ne skrbim za te informacije samo za Pokljuko, ampak tudi za naprimer Cortino, ki poteka v tem času in Oberstdorf, ki sledi. Ter seveda vse zaključke tekem svetovnega pokala. Kar se pa Pokljuke tiče, sem pa jaz v bistvu začela pripravljati vse potrebno že marca, ko smo oblikovali priročnik za broadcasterje, ker smo seveda organizirali sestanek za broadcasterje avgusta meseca, zaradi COVID-a je bil predstavljen iz aprila v avgust in smo mogli zbrati natančno vse informacije, ki so potrebne za broadcasterje, tako televizijske kot radijske postaje. Tako da to je vzelo že v samih pripravah veliko dela. Potem sem mogla sprejeti vse zahteve tujih broadcasterjev in seveda tudi nas, televizije in radija, vse to vrednotiti. Obvestiti vse vpletene, da so imeli vsi natančne podatke, kaj potrebujejo na samem prizorišču. Seveda, ko se pa enkrat dogodek začne, pa potem začnemo ugotavljati, da nam mogoče to manjka, tukaj to tam in potem je treba to seveda vse na novo skoordinirati, da zadeve vsem vse teče, tako kot pač želijo in da imajo čim manj težav pri svojem delu in seveda, da gledalci in poslušalci doma ne čutijo razlike, da se na terenu dogaja kaj presenetljivega.
Verjamem, da res ne čutite. Producent Tom Tomanič dodaja, da se delo ne konča zadnji dan projekta in še bolj odstira tudi finančno zahtevnost letega.
Ja, če začnem pri koncu, seveda ne moreš odložiti puške in smuči ta zadnji dan. Začeli smo pa praktično z pripravami leto in pol, skoraj dve leti nazaj, ko smo morali pripraviti svetovni pokal lansko leto februarja v enaki obliki kot danes gledalec ali pa predvsem gledalec vid na televiziji. Skratka, lanski svetovni pokal je bil za nas generalka za televizijsko produkcijo za letošnje leto, za svetovno prvenstvo. Za nas je razlika samo to, da pač svetovno prvenstvo traja 12 produkcijskih dni, svetovni pokal je trajal pa 4 produkcijske dni.
Koliko vam pri vsem skupaj je oziroma še nagaja COVID in recimo vse te omejitve, ki veljajo tudi na samem prizorišču?
Situacija zdravstvena in epidemiološka je, kakršna je, temu se moramo pač prilagoditi. Najtežje je seveda vedno razložiti ljudem, da je letošnje leto pač posebno, drugačno od lanskega leta, ko smo delali svetovni pokal tik pred izbruhom epidemije. Največjo težavo pač povzročajo stroški, ki so posledično prisotni zaradi epidemiološke situacije. To se pravi, stroški povezani s testiranji ekipe. Praktično smo morali kompletno ekipo stestirati najprej, preden smo z PCR testi, preden smo sploh prišli na Pokljuko, da smo se sploh lahko akreditirali. Potem smo imeli onboard test za 160 ljudi, potem ta test ponavljamo sredi prvenstva še enkrat in ko bomo končali to prvenstvo, se bomo spet testirali za naslednje svetovno prvenstvo na Rogli. Skratka, te stroški niso zanemarljivi in to je seveda kar konkreten udarc v rečemo proračun televizijske produkcije svetovnega prvenstva.
Dobro, sicer vloga javnega servisa ni, da bi služila, ampak verjetno se da iz takšnega svetovnega prvenstva tudi kaj potegniti po tej plati. Lahko konkretno je govorite o številkah, ki bodo v plusu, kar zadeva televizijo Slovenija?
Končni obračun seveda bomo naredili po svetovnem prvenstvu. Zaenkrat finance stojijo v redu. Smo predvideli pač tudi seveda stroške testiranj. Dejstvo pa je, da brez pomoči Evrovizije, tudi v pokrivanju stroškov najemov, tehnične opreme in tako naprej, pa gledalec ne bi videl takega prenosa, kot ga gleda danes.
Tudi vreme lahko igra pomembno vlogo, še najbolj vpliva na tehnično osebje, ki mora delati na prostem. S kamerami je pokrit vsak meter pokljuških prog, živo srebro pa se je za nekaj dni tu spustilo krepko pod ničlo. Za dober prenos je nujen trening. Vsakodnevnemu rečejo vroča vaja, takole pa je to slišati v tovornjaku z režijo.
Kamera 28.
28,
sliši? Slišiš, ne? Kamera 29.
Ja, slišim. Ga še kakšna smrreka pade.
Kamera 31. Slišimo. Kamera 32. Ja, kamera 34. Danes imamo, fantje, isto situacijo, kot smo imeli včeraj na moškem šprintu. Najbolj so skoncentrirani od 1 do 15 favoriti. In takrat, ko še enkrat bom povedal, kamero tekmovalko številka 1 spremljamo po progi. Boštjan, številko 1 po progi. Okay? Se pravi, na preview skos. Jaz bom delal štarte, ti imaš na preview skos vodilno. Če ti zgine iz 26, pa če bom jaz malo nervozno vprašal, kje je, ti sam reči, da jo čakamo na 27. V redu?
Že strmeti v en ekran je včasih mučno, kaj šele v nekaj deset, kolikor jih usklajuje režiser Dejan Čeretnik.
Svetovno prvenstvo je vsekakor poseben izziv, ne samo za režiserje, ampak za celotno ekipo. Iz dveh razlogov, prvič tehnološko smo kompletna postava nacionalne televizije je tukaj. Vsi reportažni avtomobili, vsa tehnologija, ki jo imamo tudi iz obeh, pravi iz Kopra in iz Maribora, vse je na Pokljuki. Izjiv predstavlja tudi zato, ker je seveda tudi gledanost in s tem naša odgovornost nekoliko širša, večja, je pa način dela enak kot na svetovnem pokalu, vendar imamo, bom rekel, več kamer, to se pravi, moramo biti še bolj mogoče skoncentrirani, še bolj kombinatorni, lahko smo še bolj dinamični, in seveda to predstavlja nek dodaten, bom rekel, dodatne naloge, dodaten zalogaj za možgane, za govorenje, za celotno ekipo.
Ob kadrih, ki slikovno opevajo lepote bližnjih vrhov in pokljuških gozdov, je vendarle v ospredju tekmovalno dogajanje. S pomočjo ruske ekipe tako lahko spremljate tako imenovane super počasne posnetke, ki so posebej zanimivi strelišča. Kamermani se vozijo še z motornimi sanmi, strokovni komentator Tomas Globočnik pa seveda na smučeh vsak dan predstavi progo.
Stadium in front of me and waxing box. First downhill, incline about 10%. Approaching first split time. And now the longest and the fastest downhill in Pokljuka.
Ja, biatlon deluje, sprej produkcija televizijska biatlona deluje na sistemu informiranja režiserja, oziroma da smo mi v avtomobilu informirani o tem, kdo od tekmovalcev je dober, kdo je slabši, kako dobro tečejo in kako dobro streljajo. To počne moj dolgoletni sodelavec in prijatelj Janez Vodičar, ki je iz biatlonskih vrst in izredno dobro razume in šport in produkcijo televizijsko, zato so njegove informacije za me osebno zelo pomembne in zelo potrebne. Imamo pa še tudi asistente, on ima svoje na progi in mi imamo še eno asistentko v režiji, ki opozarja tudi na največ na cilje in če se slučajno zgodi, da kakšno stvar pozabimo, tudi opozori in tudi njena pomoč je zelo, zelo dobrodošla in potrebna.
Še dodaja režiser Dejan Čeretnik. Svetovno prvenstvo na Pokljuki je doslej največji športni dogodek na slovenskih tleh v zimskih olimpijskih športih. Odlična izkušnja tudi za nordijsko svetovno prvenstvo. To bo v Planici čez 2 leti in kot ste slišali, bo še letos na slovenskih pobočjih še del svetovnega deskarskega prvenstva na Rogli. TV Slovenija je svojo kakovostjo sploh športnih prenosov v svetu zelo cenjena. Del snemalske ekipe bo delal tudi v Oberstdorfu v prihodnih tednih. Redno pa so fantje in dekleta vpeti tudi v olimpijsko delo.